Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Pasaule ir pilna ar dažādām noslēpumainām parādībām. Debesīs novēroti lidināmies NLO, Atlantijas okeānā Bermuda trīsstūrī, pazudušas jahtas, kuģi un pat lidmašīnas. Kaut kur pie Āfrikas krastiem esot nogrimusi reiz plaukstoša civilizācija, zudušais kontinents Atlantīda. Bet joprojām pasaulē eksistē īpaša valstība, kuru apdzīvo mistiskas būtnes, kas nav ne augi, ne dzīvnieki, tās ir sēnes. Pastāv pat teorijas, ka tās esot mūsu planētas galvenie iemītnieki, kas izglābšot pasauli no bojājas. Par sēnēm vēl neparastākas, maz izpētītākas parādības ir gļotsēnes, kas patiesībā nemaz nav sēnes. Nākotnes pieturā noslēpumainajā gļotsēņu valstībā ielūkosimies kopā ar Latvijas galveno to pētnieci un pazinēju Julitu Klušu. Julita ir kaislīga dabas pētniece un fotogrāfe, savulaik mērījusi diškokus, atklājusi Baltijā varenāko ēgli, vērojusi putnus un tauriņus, publicējusies dabas datos LV, vidas vēstīs un dārz pasaulē, piedalījusies biotopu, inventarizācijas un kartēšanas projektos Latvijā un Lietuvā, savulaik studētās datorzinātnes liktas lietā pašas izveidotajā interneta platformā, kuras mērķis ir atspoguļot Latvijas dabas un kultūra vēstures daudzveidību Dziedava LV. Un labdien, saka Julita.
Labdien.
Ja mēs dodamies uz mežu sēņot, kā mēs varam atšķirt, tā ir parastā sēna vai tā ir gļotsēna?
Nu, varbūt es sākumā pastāstīšu vispār, kas ir gļotsēnas, kā viņas veidojas. Jo gļotsēnas attīstība ir ļoti neparasta, jo gļotsēna nav ne augs, ne dzīvnieks, ne sēna.
Jā, bet kāpēc?
Jā, gļotsēna piedzimst no sporas. No sporas piedzimst vienšūnis. Vienšūnītis ar astīti vai bez astītes, atkarībā no tā, vai ir mitrs vai sauss.
Tad mitros tas ir dzīvnieks?
Nu, sākumā viņa izskatās tā kā dzīvnieks. Nu, tā kā mitrs, tā vajag astīti, lai varētu pakustēties, tad vicaiņu forma, un tad, ja ir sausāks, tad tās astīti nevajag. Un tad viņa barojas, aug, pieaug, viņa kļūst arvien lielāka un sāk veidot tādu gļotainu masu, no kurienes vārds tas gļot, gļotsēnē. Un to, ko mēs saucam par plazmodiju, viņa dalās kodola, viņa izaug tāda liela.
Pēc cik liela viņa var izaugt?
Viņa var izaugt līdz pat, nu, to sauc par plazmodiju. Plazmodija ir ļoti dažāda, varbūt tāda maziņa, kurus mēs pat ar aci nevar redzēt, no atkarībā no sugas. Gan izaugt līdz pusmetru garumā izstiepties tādas kā stīdziņas, ja var redzēt kaut kādas dzeltenas vai baltas, tādas stīgojošas kaut ko. Viņa ir kā jēls olas baltums, nu tas konsistence. Ja patausta kaut kas tāds slapšs un stīgojošs, tas varētu būt gļotsēnas plazmodijs. Un tas var būt dažādās krāsās, ne tikai balts, dzeltens, varbūt pat zils un zaļš, un varbūt pat melns. Ja tu redzi, kad melns, liekas, piķis izlīs uz, tu parasti vispār ar aci neredz. Bet, nu, tas arī varētu būt plazmodijs, jo viņš pēc taustas, nu, tā kā olas baltums tāds jēls. Kas ir interesanti, ka tā gļotsēne pārvietojas. Viņai vajag, lai pāestu mitru tumšu vietu, un tad viņa pārvietojas, nu, tas plazmodijs, nu, tas viņš ir kustīgs, viņš pārvietojas, meklē tās mitrās un tumšās vietas, kur būtu baktērijas, kur varētu paēst. Un pēc tam, tad, kad viņš ir kārtīgi paēdis un var veidot nākamo paudzi, viņam jāizlien saulītē, siltumā, nu, lai sporas būtu sausas, viņas varētu, nu, palaist tautās. Tad viņš izlien laukā un tad veido augļķermeņus. Tad viņš pārstāj pārvietoties. Tā pārvietošanās jau vispār ir tāda ļoti lēna un ar aci to nevar redzēt. Bet, ja teiksim, filmē, tad var redzēt, ka pulsē. Viņš tad tā kā ļoti ritmiski tāda pulsācija notiek un virzīšanās uz priekšu tās vai nu tumsas un mitruma virzienā, lai pāēstu, vai gaismas virzienā, ja viņš grib veidot jau nu, nobriedis tos augļķermeņus. Nu, un tad, kad viņš veido tos augļķermeņus, tad viņš pārstāja kustēties, un tā kā gļotsēnas plazmodijā ir daudz to kodolu, tad no katra kodola izveidojas tāds augļķermenis. Viņi tur ir ļoti dažādas tās formas, varbūt viens augļķermenis, un varbūt ļoti daudz, un tā kā viņi veidojas no tiem kodoliņiem, tad viņi tad diezgan simetriski mēdz izveidoties. Tur tā kā zaldātiņa rindiņā, vai tur tāda kā masa, tautas sapulce, kaut tāds viss tādi ļoti līdzīgi, un viņi ļoti līdzīgi attīstās, jo tas pamats ir viens šūnis, viena šūna. Tāpēc visi tie augļķermeņi ķermeņi attīstās vienlaicīgi. Un viņi maina krāsas. Piemēram, šokolādes gļocēna var sākumā būt balta, pēc tam zeltena, sarkana, brūna sporu stadijā, un sporas izbirst, paliek melni mati. Tās krāsas, nu, attīstībā katrai gļocēņu sugai ir specifiska tā krāsu maiņa. Piemēram, olītas, viņas izskatās tā kā mazas oliņas. Viņas sākumā ir balti plazmodīji, pēc tam viņi paliek pelēki, un pēc tam atkal balti. Nu, nav tik krāšņas.
Jūs arī atnesāt paraugu tām olītēm, un es biju pārsteigts, jo es jūsu fotogrāfijas skatoties, domāju, ka tās ir tādas ļoti lielas un ļoti krāšņas, bet īstenībā, ka fotogrāfijās laikam tas ir milzīgā palielinājumā, jo es to visu fotografēju, un domā, ka nemaz tik viegli nav tādu ieraudzīt, un vispār šīs olītes izskatās kā magoņu sēkliņas. Gandrīz, jā.
Gļocēņu izmēri ļoti dažādi. Nu, ir populārākās tās zināmās ragansviests. Tie var sasniegt tur plaukstas lielumu vai milzu brefeldīja var būt pusmetra garumā. Tāpēc viņi sauc par milzu. Tad viņi uzrāpjas uz koka stumbra, kamēr viņai plazmodīs, un tad tur pusmetra klājiens uz koka stumbra. Nu, tāda reta var redzēt, viņa nav bieža suga, bet, nu, bet toties viņi uzreiz var pagabalu pamanīt kaut kāds baigais klājiens. Nu, un ir atkal tās mazās. Nu, tās ir tie tipiskie izmēri, ir pusmilimetrs līdz milimetrs viena galviņa. Tas nav ļoti liels, un tādu vienu pašu ir grūti pamanīt, bet, nu, kā es teicu, tur ir daudz tie kodoli un veidojas daudz tie augļķermeņi, un tad viņas uz masu var pamanīt, ka tur ir daudz tādu galviņu. Tās galviņas var būt apaļas, kā vālītas, kā pilieniņi, ļoti dažādas formas, un viņas var būt tuvāk augt vai tālāk vai veidot pušķīšu savā starpā, un viņām var būt kājiņas. Nu, tur atšķirības ir ļoti daudz un dažādas, un ja viņi ir, nu, liels klājiens un košs, teiksim, jauns vai pilienītas sākumā tur, piemēram, spilgti oranžas, tagad septembrī, bet viņas tagad sāka augt. Nu, jau pirmās ir redzētas, un vēlāk ir redzējis kritalu, kur tāds, tā kā oranžu pilieniņi noklāti. Nu, tās ir pilienītas visticamāk.
Ko gļocēnes ēd, un vai mēs tās drīkstam ēst?
Gļocēnes ēd visādus mikrobus un tādas labas lietas, ko var atrast tajā tumšajā un mitrajā koksnē. Viņas biežāk aug uz kritalām, un tur, kur visi tie labumi. Bet, nu, pakāpties viņas varbūt uz augiem un citām vietām. Bet nekas indīgs par gļocēnēm nav dzirdēts. Ir zināms, ka tur Ķīnā ir ēsts ragansviestu plazmodīs vai augšķermeņi ir ēsti. Nu kā, viņi ir atgādini olu. un es varu pateikt, ka es esmu pagaršojis, un ir tādas, nu, šokolādes gļocēnes, un ir
garšīgi izklausās.
Izklausās garšīgi, un ir gļotpūpēži, kuriem tā iekšējā masa ir arī ļoti līdzīga tā kā kakao pulveris. Nu, es esmu pielikusi mēli, nu, bet ir kakao pulveris, bet tā arī garšo. Bet laikam, nu, aizrauties nevajag, jo tomēr tā ir sporas, ir dzīves, un ja viņas man sāks augt, tad labāk nevajag.
Nu, pasaulē un dabā nav nekas nejauši. Ko gļocēnes mums tādu labu dod? Kāpēc tās ir vajadzīgas tie ekosistēmā?
Gļocēņu pasauli nemaz tik labi vēl nav izpētīta, bet, nu, to, ka viņa tiek apritē vispārējā, ir tāpat kā vispārējais, kas mums dabā ir. Viņas kaut ko ēd, un viņas kāds ēd. Tur ir vesela sugu grupa, kas tās gļocēnes ļoti ir iecienījušas, un kolembolas ir vistipiskākie pārstāvi, viņas ļoti cienājas. Arī gliemeži ir redzēti ēdam no pazīstamākiem organismiem. Ērcītes tur ir ļoti daudz. Teiksim, mikroskopā, ka es paskatos, tur ir pilnīgi sava mikropasaule. Viss tur kustās, pastaigājās, tur rāpo un cienājās. Tur ir, nu, tā ir sava pasaule. Viņiem tā kā dārs ir tiem visiem sīkajām būtnītēm, tām milimetra lielajām dzīvajām radībām, kas dzīvo uz kritalām. Nu, tas ir tā kā augļdārs. Viņi tur iet un cienājās.
Jūs teicāt, ka ļoti neizpētīta ir arī šī pasaule. Cik vispār pasaulē vai cik Latvijā ir gļocēņu sugu, vai zinām?
Jā, ir labs aizrādījums par to zināmajām sugām, tāpēc, ka, nu, mēs redzam augļķermeņus, jo gļocēnes var pastāvēt arī plazmodīs tadījā kaut kur dziļi vai sporas tikai. Nu, mēs viņas neveido augļķermeņus, piemēram, ūdenī viņiem ir par slapju. Viņas tur neveidos augķermiņas, bet viņas tur var eksistēt. Tas nezināmais aizbergs, nu, tas neredzamā daļa, tas var būt ļoti daudz, bet pasaulē ir vairāk nekā 1000 sugas apzinātas. Latvijā līdz 2006. gadam bija apzinātas tikai 108 sugas, jo Latvijā tā pētniecība nebija attīstīta.
Ar jums sākās?
Nē, nu, 108 sugas bija atklātas, ar mani nesākās. Sākās ar Rotterta publikāciju 1890. gadā. par Rīgas apkārtnes gļocēnēm. Nu, tā bija tā pirmā publikācija, bet nu, Gražīna Adamonīte, lietuviešu pētniece, tā kā Latvijā neviens nepētīja, apkopoja literatūras datus par visu laiku un sanāca 108 sugas. Apmēram ap to laiku, es 2009. gadā, 2010. gadā es sāku ievērot, ka nu, uzzināju, ka vispār tādas gļocēnas eksistē, un tad arī parādījās dabas dati, kas bija milzu instruments, lai varētu to gļocēņu pētniecību popularizēt, jo nu, es kā vista kaut ko atrodu, es skaļi klādzinu, visiem man vajag pastāstīt, re, ko es atradu, re, kā viņas izrādās attīstās, nu, gļocēnas taču ir ļoti interesantas, nu, man to visu vajadzēja pastāstīt, nu, tad rādās arī citi entuziasti un interesanti, un tad mēs kopā tur ziņojām visus novērojumus dabas datos, un mans vislielākais mūža sasniegums pagājušā gada nogalē tika publicēt zinātniskā žurnālā Latvijas gļocēņu sugu saraksts 230 sugām, un taksonu ir vēl vairāk. Taksons ietver visas pamatsugas plus varietātes. Varietāte, nu, tur atšķiras krāsiņa galviņai vai tur plankumi, nu, kaut kādas tādas nenomazīmīgas atšķirības. Nu, un nu, tagad uz šobrīd, ja es pareizi saskaitu, jo tas gļocēņu skaits visu laiku sugu nāk klāt, 246 sugas, 268 taksoni.
Un tad, visu laiku vēl attīstās un attīstās.
Nu, tas visu laiku nāk klāt. Nu, ja aizbrauc kārtīgā ekspedīcija un neviena nav jauna suga atklāta, tas ir nu, neizdevusies ekspedīcija.
Mūsu nākotnes pieturā šodien viesojas gļocēņu pētniece un arī dabas pētniece Julīta Kluša.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu mājaslapa audio saiti un podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien nākotnes pieturā ir ārkārtīgi interesanti mums saruna ar viešņu. Latvijas galveno varētu teikt gļocēņu pazinēju Julītu Klušu. Julīta, jūs jau teicāt, ka dabas datos arī daudz ko var publicēt un arī ievākt informāciju un arī cilvēki var ziņot un palīdzēt jums šajā gļocēņu pētniecībā. Kā vispār var ievākt šos paraugus? Es skatījos, ka jūs tur instrukcijas ir uzrakstījis, ka tas nemaz tik vienkārši nav.
Nu, tas ir atkarīgs, kādā stadijā gļocēna ir ievērota. Ja viņi ievēro plazmodijas stadijā vai ļoti jaunu, tad viņu vispār labāk neievākt, jo viņai ir jāattīstās. Jo tad viņa ir ļoti ievainojama un viņai mazākais spiediens un viņa uzreiz būs izjukusi un viņa vairs neattīstīsies. Tad būs traumēta attīstība un noteikti viņu vairs nevarēs. Tāpēc viņa ir jāpagaida, tad viņa varbūt jāvēro, jānāk atkārtot. Vasarā tas notiek ļoti ātri, var attīstīties pāris stundu laikā un viņa jau būs nobriedusi.
Ja tikai viņa nebūs jau pārvietojusies, kā jūs
nē, nu, viņa tik ātri nepārvietojas. Un, ja būs lentīti iesieta pie vajadzīgās kritalas, tad viņa atradīs to varēs pamanīt. Nu, un tad, kad viņa ir nobriedusi, tad, kad viņa attīstās, tad viņa paspiežot, viņa izšķīst. Nu, tā ir raksturīga pazīme, kā viņa atšķirt no sēnēm, jo sēnes ir cietas, varbūt recekļainas, bet viņas nebūs tā, ka viņas izšķīst. Nu, tās, ka viņa, kamēr viņa ir procesā, tad viņa izšķīst. Un tad, kad viņa sporu stadijā, tu paspied, viņa izputa, un viņas, ja tu viņu spaidu, viņa jūk laukā, tad tā visdrīzāk ir gļocēne, jo sēne neizjūks. Nu, un lūk, tad tā, ka viņa sporu stadijā, tā, ka viņa puta, tad ir pats labākais laiks, kad viņu var ievākt, tad ir ļoti uzmanīgi jāievāc ar nazīti, varbūt jāgriež ar kritala vai teiksim, uz auga lapas jāaug, tad jāpaņem auga lapa, un tad ir jāieliek kaut kādā stingrā kastītē, lai nesaspiežas. Nu, tas ir ļoti svarīgi, jo tajā notiekšanā ir svarīgi redzēt arī iekšējās struktūras, kā tas viss ir veidots, viņu nedara, ka vienkārši saplacina, un tad ir viss pa galam.
Un to kastīt un to ievākto, tad jāsūta jums vai kaut kādā veidā, kā ar to tālāk rīkoties, ja grib nu, papildināt šo gļocēņu sarakstu dabas
datos? Es tā paskatījos, ka Latvijā starp sugas atklājējiem gan arī 50 cilvēki ir iesaistījušies. Nu, kā nu kurš tos paraudziņus nogādājis, ir diezgan daudzi sūtījuši ar pakumātiem, ir tādi, kas pievad pie mājām, vai citreiz es pati dodos uz to vietu un ievācu tur, kur ir zināma atradne. Bet, nu, jā, nu, tas ir arī no cilvēkiem pašiem atkarīgs, vai viņi vēlas sadarboties. Mums ir Facebookā gļocēņu nu, grupa, gļocēņu abrīnotājiem un pētniekiem, un tur cilvēki ziņo, ko viņi ir atraduši, kaut ko interesantu, un es ieraugu, šitā varētu būt jauna suga, nu, tad cilvēks arī, tad ir, ja viņš grib, lai viņu nosaka, nu, tad viņš
arī... Tad Facebook starpniecība var ar jums sazināties arī.
Facebook grupā var.
Bet visai interesanti ir tas, ka jūs savulaik esat piedalījies arī biotaupu inventarizācijas un kartēšanas projektos ne tikai Latvijā, laikam vairāk Latgales pusē, bet arī Lietuvā. Kā tas tā nonāca, ka jūs tikāt līdz Lietuvai?
Nu, vispār mans tas ceļš bija tāds interesants, kāpēc es vispār nonācu līdz dabas tēmām, bija tas, kad es aizgāju no darba un vienkārši gribēju darboties ar datubāzēm, sāku veidot savu mājaslapu Dziedava.lv, un tur vienkārši gribēju likt iekšā visādus objektus, nu, ko mēs ar vīru pastaigās esam redzējuši. Es gribēju padarboties ar datubāzēm, vienkārši patrenēties, attīstīt šo jomu. Nu, un veidojot to datubāzi, es redzēju, nu, es ar bērniem dzīvoju laukos Engurē, es fotografēju visu, ko redzēju, visu gribēju noteikt. Un paralēli bija tā, ka mans vīrs aizrāvās ar diškoku pētniecību, un mums radās daudz jautājumu par diškoku mērīšanu. Un, nu, bija iznākusi Gunti Meniņam grāmata, tas viņas dižākie un svētākie, un es aizrakstīju Gunti Meniņam visus jūs jautājumus par diškoku mērīšanu. Nu, un tad Gunti Meniņš man atbildēja, ka, nu, tur daudz jautājumu tagad ar datubāzi nodarbojas Ances Okmanis, un mani aizsūtīja pie Anča konsultēties. Un tad izrādās, ka Ances ļoti zinošs dabas jautājumos, un ne tikai par diškoku pētniecību, bet arī par augiem, īpaši par sūnām. Nu, un tā kā es fotografēju visu, ko es redzēju, un tad es arī to sāku prasīt no Ansim, kas tas ir arī ne tikai par diškokiem, bet arī, nu, par visādām sugām. Un tad man tās zināšanas, nu, es visu to tas tika darīts tikai, lai veidotu dziedavāto datubāzi. Nu, vienkārši izklaides nolūkos, un es tik lieku tās sugas iekšā, un viņas kaut kā, nu, kad es ar viņām darbojos, viņas aizķerās. Un tas izrādās, ka es biju samācījusies tās sugas, nemācoties, nu, programmējot, principā. Biju samācījusies tās sugas tik labi, ka man Ances teica, nu, vai es negribu tagad Lietuvā projekts, tur maz cilvēku, nu, Lietuvā ar lietuviešiem nepietiek, un arī vēl ar latviešiem nepietiek, kas strādātu tur. Es negribu tur piedalīties, man likās, kā es, taču vispār, nu, es neesmu biologs, kā es, ko es tur tajā biotopu kartēšanā, bet izrādās, ka tur Lietuvā bija, nu, drusku vienkāršāk tā sistēma nekā Latvijā pēc tam, un ar tām augus sugu zināšanām pietika, lai varētu tur darboties, un tā es 3 gadus nostrādāju Lietuvā biotopu kartēšanā, turklāt es tiku Nacionālā parkā kartēt, un daudzas sugas, ko es zināju tikai no papīriem, es viņas ieraudzīju pirmo reizi mūžā, un tā bija milzīga pieredze arī, nu, sugu apzināšanā.
Žemaitīs parkā, ja?
Jā, ļoti skaista bija. Un pēc tam bija 5 gadi dabas skaitīšanā Latvijā nostrādāju. Un tad kopā, principā, sanāk 10 gadi, tad, nu, pa vidu bija vēl mācības. Nu, 10 gadi viss tikai ar dabas staigāšanu pa dabu un kartēšanu.
Tagad jūs arī staigājat visu laiku un meklējat šīs gļocēnas, nav zināt?
Nu, šobrīd tā ir, kad tie lielie darbi beigušies. Tagad vēl bija 3 gadi, kad es dabas muzejam gatavoju paraudziņus priekš dabas muzeja.
Izstādes?
Ne priekš izstādes, bet priekš, nu, paraudziņus, lai būtu visas sugas krājumā, muzeja krājumā. Nu, tur tika sagatavot vairāk nekā 500 gļocēņu paraudziņu, un gandrīz 200 sugām visām ir paraudziņi, tad, kas glabājas dabas muzejām, vēl kādu vairāk nekā 30 jau būtu nododami. Tas darbs man arī beidzās pagājušā gadā, un šogad es beidzot, es esmu pilnīgi brīva, man nav nekāda
saistība, ja?
Man nav nekādu pastāvīgu darba, un mans plāns ir, ka jāuzrakst ir gļocēņu grāmata, jo mums ir ļoti daudz attīstības vērojumu pasaulē, nav to, nu, tās attīstība nemaz nav tik daudz sapētīta no pašas sākuma līdz beigām, nu, man gribas tās gļocēnas, ko mēs esam izpētījuši, nu, viņas publicēt grāmatā, un tad šobrīd gribu koncentrēties, nu, vācu datus priekš tās grāmatas un ieskicēju, kā es to visu gribētu, un tā kā es šogad tiešām gribu veltīt gļocēniem.
Nu, un arī klausītāji noteikti var palūkoties arī jūsu mājaslapā Dziedava.lv, kur ir pilnīgi viss, tur ir pa kokiem, par sēnēm, par dzīvniekiem, un tur bezgalīgi skaisti foto, tā kā tur daudz ko var iegūt arī informāciju.
Ja Dziedavā ir vairāk nekā 4500 sugas ar fotografijām.
Tas viss jūs pati fotografēt, vai tur jums arī esam?
Arī ir sadarbības partneri bijuši ļoti daudz. Viesturs Vintulis par dzīvniekiem man palīdzēja, Ances Opmanis tāpatās par sūnām, un arī un gļocēnis arī no dažādiem cilvēkiem. Galvenokārt es cenšos uzturēt to gļocēņu sadaļu, lai tur būtu visas sugas, bet tas arī ir grūti, jo visu laiku viņas tiek atklātas no jauna, un es nevaru pagūt visas saliktiekšanas.
Bet vai jūs kaut kā komunicējat, kontaktēties arī ar pasaules gļocēņu pētniekiem, vai vispār tāda ir pasaule?
Jā, pagājušajā gadā es biju gļocēņu kongresā, kas bija ļoti vērtīgs pasākums priekš manis, jo, nu, kā amatiera, tur bija īsti speciāli.
Kurā vietā tas bija?
Tas bija Gaunijā, un tur es beidzot dzīvē satiku, tikko Edvīnu Johannesenu, kuram jāsaka milzīgs paldies. Viņš ir Norvēģijas gļocēņu eksperts. Norvēģijā, nu, ja mēs te runājam Latvijā 250 sugas, tad Norvēģijā pāri pa 400 sugām ir, vai pat jau varbūt 500. Nu, viņš ir, nu, pamatīgs gļocēņu eksperts, un viņš mums ļoti palīdzēja arī gļocēņu noteikšanā. Ir tāda Facebook grupa starptautiskā. To var pameklēt internetā, un tajā arī darbojās Edvīns, un viņš nosaka, nu, ieliek cilvēki bildes, viņš nosaka tās sugas, un mēs arī sadarbojāmies, viņš mums palīdzēja Latvijas tās sugas noteikt, un visādus knifus, kā ir jāmikroskopē, jo mikroskopēšana ir ļoti būtiska sastāvdaļa gļocēņu noteikšanai. Tā kā jā.
Mēs turpināsim nākotnes pieturu. Mūsu studijā šodien viesojas gļocēņu un arī dabas pētniece Julīta Kluša.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mēs turpinām nākotnes pieturu, un šodien mēs sarunājamies ar dabas un gļocēņu pētnieci Julītu Klušu, bet Julīta, vairākas reizes jūs uzsvērāt, ka jūs neesat profesionāls biologs, ka tas viss noticis pašmācības ceļā, viss šīs zināšanas apgūtas un attīstītas. Kā sākās jūs ceļš pētniecībā caur datorzinātnēm?
No datorzinātnes, jā, es skolas laikā piedalījos matemātikas olimpiādēs un bija skaidrs, ka man ir kā matemātika ir tas mans lauciņš, un es studēju datorzinātnes. Un pēc tam es aizgāju strādāt uz Latvijas neklātienes matemātikas skolu un veidoju skolēnu rezultātu datubāzi, no olimpiāžu rezultātu datubāzi matemātikā. Nu, un tas bija tas... mans lauciņš, ar ko es nodarbojos, nu, kā jau es teicu, tā gļocēņa pētniecība tā aizgāja tikai tāpēc, ka es gribēju pēc aiziešanas no darba, nu, domāju, kādas tagad darbu varēšu atrast, nu, kaut ko programmēšanas jomā domāju, nu, jā, es varētu veidot mājaslapas ar datubāzēm, jo man patiks darbs ar datubāzēm, un tā tas aizgāja kaut kā neceļos.
Nu, bet bērnībā tomēr droši vien arī tad jau interesi par dabu jau parādījās, nē?
Nu, es vispār esmu rīdzinieks, un tas no saistībā ar dabu, man tas, kas manas atmiņas ir, ka man patīk audzēt kaut ko mājās. Es ievācu ozolzīles, stādīju podiņos, un tā kā tajā laikā tur bija visādi populāri tēmi, tur māte vāronis, un tā man bija ozols vāronis numur 1, ozols vāronis numur 2. Un tad es redzēju, skatījos, kā viņi tur aug, nu, tajās puķpodos viņi par dižozoliem neizauga, bet, nu, jā, un man bija bērndārs Skrēgra muižā Juglā, un tagad tas 103. bērndārs, tagad tur ir vairs nekā nav no tās vietas. Un tā bija ļoti skaista vieta, parks tur bija apkārt, tur bija Ciedru Priedera vāverīti. Nu, tas varbūt man atstāja arī kaut kādu iespaidu. Man ļoti patika ar rudenī tās čabošās lapas gar ezeru, kad staigāja. Un, nu, varbūt, ka tas iespaidu atstāja, jo tomēr es mūžas parkā staigāju.
Bet, nu, par diškokiem runājot, par to mērīšanu, ar ko jūs arī savulaik aizrāvāties, jūs taisnība, ka jūs Baltijā dižāko egli esat atradusi.
Nu, tā jāsaka, diškoku apsakošana tas vairāk ir mana vīri interešu lokā. Un vīrs bija izpētījis Krimuldas apkārtni, kur tur varētu būt kaut kādas lieli koki, diškoki, ko varētu meklēt. Un tad viņš tur skatījās, ka tur kaut kur varētu būt kaut kādas tur eglas lielas. Un mēs vienkārši gājām jau neskurā ekspedīcijā, meklējām diškokus, jo viņam tas interesanti likās. Un es kā fotogrāfs un kā pierakstu piezīmes visas par to koku
asistents.
Asistents, jā. Nu, un tad mēs jau bijām pabeiguši un steidzāmies uz pēdējo busiņu Krimuldā, nu, mums nav laika, un mēs ejam pa taku, un es skatos, ati, bet tā taču ir liela egle, nu, jā, nu, mums nav laika, nē, nav laika, nē, bet jānomēra, nomēra, nu, nevar būt, metru lielāka nekā zināmā lielākā, nu, nevar būt, bet mums nav laika, mums jāskrien uz busiņu. Nu, tad toreiz bija tāds, kad, nu, stāstīt, nestāstīt, un vai vispār to popularizēt, nu, ka cilvēki nenonas to egli, to visu, tagad jau tur tiešām arī ir tā, ka tur ir apkārt izcirsti koki, un jau daudz klājāks nekā bija tad, kad mēs atklājām, tāpēc jau viņi nebija pamanīti Siguldā. Nu jā, mums tagad datubāze, mums tiek veidot datubāze, kas ir mums mājās stāv, un tajā es paskatījos, ir vairāk nekā 11 tūkstoši ierakstu, kas ir tie ir koku apsakojumi, ne tikai diškoki. Nu, viss līdz Ziedavai neaiziet, jo tur vajag tos labākus aprakstus, un Ziedavā tur ir vairāk pat 5 tūkstošiem ierakstu, un no tiem ir nepilni 3 tūkstoši diškoku. Bet, nu, mums ir, nu, mājās ir tā plašāka datubāze, bet tā jau nav lielākā dabas retums krātuvēs. Nu, datubāze ir vēl lielāka nekā mūsējā. Mēs sadarbojamies savā starpā.
Tā kā darba pietiek, darba pilnas rokas. Kad mēs varētu to grāmatu sagaidīt par gļocēnēm?
Es neko nevaru solīt, bet nu, es neesmu interesējusies ne par izdošanas iespējām, ne par nu, tādām tehniskām lietām. Šobrīd es vienkārši vācu datus. Es jau gribēju pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu, bet tas tik ātri neiet, jo tur ir ļoti daudz tās informācijas, un jau visu laiku nāk klāt.
Mm-hmm. Tā kā kaut kad mēs nākotnē tomēr varēsim sagaidīt.
Jā, pagājušajā gadu vismaz bija gļocēņu izstāde. Tas tā,
Dabas muzejā, jā, pagājušajā vasarā.
Nu, tāds arī liels notikums bija.
Es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku pie mums atnākt uz studiju un arī parādīt mums arī šo mazo gļocēņu paraudziju. Man tas radīja lielu tiešām pārsteigumu un katrā ziņā ļoti interesanti. Paldies! Dabas un gļocēņu pētniece Julīta Klūša Dziedava LB, arī saimniece un īpašniece, to varat arī palūkoties mūsu klausītāju arī mājaslapu. Un saku paldies! Un noslēgumā vēl kāda dziesma no jums.
Jā, Helēnas dziesma, kurā ir vārdi ieeja mežā, kad visi jau guļ. Nu, tas ir saistīts arī ar manu dabas skaitīšanas vienu gadu, kas skartēju atsegumus Nurmižu rezervātā, un tad es nakšņoju vairākas naktis mežā, un man tas ļoti īpašs piedzīvojums bija.
Paldies!
Izskan nākotnes pieturā.